Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Ir šiandien kalbame toliau katechezės apie šventasis mišes, apie jų apeigas. Praeitą kartą kalbėjomės apie pasiruošimą šventoms mišioms. Tik tai kažkaip dar norėjosi akcentuoti, kad labai daug pasiruošimui naudos turi tyla. Nuolatinis galvojimas tyloje, ką aš darysiu, ką aš darau, prieš ką aš stoviu. Tai yra Dievo akivaizdos atsiminimas, supratimas, kad aš esu nuolatos dabar Dievo akivaizdoje. Šitos tylos, jeigu nėra, jeigu yra pastovų šurmulys, nesakau, kad Dievo malonių nėra, bet gadina reikalą, apsunkina žmogui susikaupimo momentą. Šiandien norisi kalbėti toliau, kai jau mes esame pasiruošę, kai jau mūsų siela ir kūnas ir mūsų protas yra paruošti eiti ir dalyvauti šventosiuose mišiuose, mes iškeliaujame kelionę į žangos procesiją, iš namų iki savo bažnytėlės, iki šventojo altoriaus. Ta procesija yra, dabar jinai yra iš namų, senovėje taip pat žmonės pirmaisiais amžiais susirinkdavo į sutartas vietas ir eidavo tada į bažnyčią. Vėliau, ką gėdodavo eidami, papasakosiu vėliau, kada pradėsime kalbėti apie įžangos priegiesmį ir kyriją eleison maldavimus, o dabar noriu kalbėti apie tai, kad jie eina į bažnyčią, į pastatą. Senovėje ne tik katakombose rinkdavosi pirmieji krikščionys į mišes, rinkdavosi ir į privačius namus, kurie būdavo padovanojami specialiai. Žinote, ir iš apaštalų darbų žmonės savo turtu labai dalinosi krikščionys ir net ir savo namus dovanodavo vietoms, susirinkimams, kur galėtų susirinkti, švęsti šventųjų mišių. Bažnyčia kaip pastatas. Jėzus Kristus yra taip sakęs: norėjau kaip višta surinkti savo viščiukus po sparnais. Ir iš tiesų, daugelis pažvelkite į savo bažnytėlės, aplinkui kurias stovi jūsų namai, tikrai taip ir yra panašu. Kaip višta slepia savo viščiukus po sparnais, visus juos surenka į save, taip kartais tikrai atrodo sekmadienį tokia bažnyčia, į kurią visi eina, keliauja, ieškodami prieglobščio. Tarsi į naujaus pastatytą laivą, kuris plukdys savo visą krovinį, visą tautą, plukdys į išganimą. Iš tiesų, bažnyčios pastatas tą ir reiškia, kad Dievas yra su mumis. Jūs žinote, kad Dievas Mozei iš krūmo yra pasakęs savo vardą: aš esu tas, kuris esu. Nelabai dar aiškiai, bet tikrai galime daryti labai logišką užuominą iš to, kas šventame rašte vyksta, kad tas vardas reiškia ne tik, kad esu, bet kad ir esu kartu su jumis. Bažnyčia kaip pastatas ir ženklina, kad Dievas gyvena mūsų tarpe, kad Dievas mūsų nepalieka, jis taip pat turi savo buveinę, jis taip pat nori ryšio su mumis. Ir tas pastatas mums yra nuolatos priminimas, bažnyčios bokštas mums visada primena: ir aš esu su jumis. Visi atsimenate savo vaikystę, daugelis ir dar visai neseną, ir žinome, kaip svarbu mums yra jausti, vaikams buvo jausti, kad namuose yra tėvai, kad kažkas brazda, kažkur dirba, tai puodas terkštelėjo, tai plaktukas, tai kas nors, ir visi šitie ženklai yra ženklas, kad tėvas arba mama yra namuose, niekur nedingo, ir apsauga nedingo, kad ramybė išliko, kad aš galiu sau čia, kad ir vienas kambaryje, bet vis dėlto tėvų prieglobstyje būti. Ir jeigu tik tai nutyla, mums kyla įtarimas, kad čia jau tėvo nėra, arba nėra jau mamos, kur išėjo, visi atsimenate, kokia panika, koks liūdėsys suima, kai pasijunti tuose namuose, kuriuose ką tik buvai ne vienišas, pasijunti vienas. Bažnyčia mums nuolatos primena, kad tu nesi vienas, kad yra daugiau žmonių, kad yra Dievas su tavimi. Bet bažnyčia turi ir daugiau reikšmės. Prisiminkim tokį dalyką. Ženklas, jis visada reiškia tam tikru momentu tam tikrą prasmę. O simboliai gali reikšti labai įvairiai. Galima į juos sudėti labai daug prasmių, labai daug reikšmių ir jie gali įvairuoti labai. Taigi noriu pasakyti, kad bažnyčia yra simbolis, o ir ženklas mūsų, kaip mes sakom, trejopos bažnyčios. Bažnyčia yra keliaujanti šioje žemėje per gyvenimą nuo pat gimimo, kada mes pradėjom būti ir aukti kaip bažnyčios nariai, pradėjom būti katalikais. Nuo to momento iki visą gyvenimą iki mirties mes gyvename pirmiausiai keliaujančioje bažnyčioje. Keliaujame per gyvenimą kartu su Dievu procesijoje taip pat. Apaštalas Paulius sako, per gyvenimą einame eisenoje, skleisdami Jėzaus Evangelijos kvapą. Berods laiške korintiečiams tai parašyta. Toliau bažnyčia yra kenčianti, skaistykloje esančios sielos. Tie, kurie išgyvena apvalymo ir brandinimo periodą. Taip pat yra tie, kurie yra šventieji ir jau yra triumfuojanti bažnyčia, kuri jau garbina Dievą ir maitinasi dieviškąją šlovę, joje jau tarpsta. Šiti trys dalykai yra išreiškiami ir bažnyčios pastatu. Bažnyčia tai nėra vien tik tai namas ir stogas ant altoriaus arba kad ant galvos žmogui nelytų. Tai yra pastatas išreiškiantis šventąją Dievo tautą, šventąją bendruomenę, parapiją. Pamatai ir grindys būtent ir yra ta bažnyčios dalis, apie kurią mes kalbame, kad jie yra skaistykloje. Už juos mes meldžiamės kiekvienose mišiose, juos atsimename ypatingomis šventėmis ir permaldavimais, prašome, kad Dievas duotų jiems pagalbos, nes jau jie dabar yra bejėgiai padėti sau, jiems gali padėti tik tai kiti ir Dievo gailestingumas. Mes už juos užmirusius meldžiamės skaistykloje esančius, nes už tuos, kurie yra pragare, melstis nėra reikalo, o už tuos, kurie yra danguje, melstis nėra reikalo, nes vieni yra danguje ir jau turi tai, ko mes maldomis prašome, o kiti savo sprendimais atsisakė šitų visų dalykų ir Dievas jų laisvę gerbė. Ir bažnyčioje labai dažnai jūs matysite pamaldų užmirusiuosius. Matysite ne tik katafalką, bet ir tokį vadinamą calūną, tokį juodos medžiagos kilimą su kryžiumi, kuris yra kilęs iš krikšto rūbų, bet apie tai gal kada vėliau, ir matysite meldžiantis už juos. Jie taip pat dalyvauja mišiose. Bažnyčios pastate yra sienos. Ir mes esame tarp sienų, tai esame ta bažnyčia, kuri keliauja, kuri turi tikslą nukeliauti į dangaus karalystę, arba mišių terminais, kalbant, kuri turi tikslą būti šventojoje komunijoje su Jėzumi. Ir to tikslo labai ryštingai siekia. Vėliau keliam akis į viršų ir matome, kad bažnyčioje yra ir šventi paveikslai, ir statulos, ir angelų figūros, ir keliamės link lubų, ir skliautas mums primena, kad bažnyčia yra ir triumfuojanti, kad yra šventieji, kurie į mus žvelgia ir dalyvauja šventosiuose mišiuose. Kunigas gieda šventų mišių metu, vadinamoj dėkojimo giesmėje, kunigas užgieda tokius žodžius, ir mes tave viešpatie su angelais, arkangelais ir visais šventaisiais su visomis dangaus dvasiomis šloviname. Taigi mūsų atėjimo tikslas į bažnyčią parodomas, bet tai parodo visas pastatas, kad mišiose dalyvauja visa trejopa bažnyčia ir mirusieji Kristuje užmigusieji, ir mes gyvieji dalyvaujame, ir šventieji dalyvauja šventosiose mišiose. Kiekvienas kelis priklaupia ir atiduoda Dievui garbę anot šventosios Biblijos. Štai šitas pastatas. Pastatas labai dažnai turi bokštą. Atsimenu, gerbiamas kunigas Romualdas Ramašauskas, jisai tada Šančiuose vikaravo ir pasakė mums pamokslą apie bažnyčios bokštą. Atsimenu, kaip šiandien bažnyčios bokštas kaip pirštas rodo į dangų, kad kur nuėjo išganytojas, ten ir mes, jeigu paskui jį eisime, nueisime ir mes tenai. Geresnio paaiškinimo apie bažnyčios bokšto funkciją po šito kunigo pamokslo ir nesu girdėjęs. Neveltui ant bokšto yra kryžius, Jėzaus ženklas, kuris labai akivaizdžiai parodo mums, žmonėms, kryptį, kur mūsų gyvenimo tikslas, link kur eina visa bažnyčia. Tėvas Stanislovas dar yra labai gražiai išsireiškęs apie bažnyčios bokštą. Bažnyčios bokštas yra reikalingas tam, kad nuo žemės pakeltum savo akis, kad pamatytum ne tik varganą savo dalę, kad tu prakaitu ir krauju duona pelnysiesi, bet kad yra ir dangus, kad yra ir žvaigždės, kad yra ir Dievas, ir Dievo palaima, kuri tavęs laukia, į kurią tu keliauji, žmogau. Bažnyčia ne tik tai pastatas, bet ir dalimis yra suskirstyta į tam tikras dalis. Bažnyčia pirmiausiai ką turi, tai turi vartus. Turi vadinamuosius šventorius. Kai kurie šventoriai yra jau išgriauti, bet daugelis bažnyčių, ypač kaimo, turi šventoriaus vartus. Tie vartai yra centriniai vartai ir yra paskui pagalbiniai varteliai. Pagalbiniai varteliai, jie atlieka tik tai paprastą funkciją, bet didieji vartai paženklinti kryžiumi, jie mum primena Jėzaus žodžius. Aš esu vartai, tik per mane žmogus nukeliauja į išganymą. Tik tai per šitus vartus mes galime nueiti į dangaus karalystę. Jėzaus šventame rašte yra aiškiai pasakyta, kad be jo išganymo nėra. Ir mes, kada einame per vartus, neikime pro juos nemastydami. Mes prisiminkime pastoviai šitą mintį, kad viešpatie ateinu, per tave einu į mišes, į išganymą, žengiu pro tave. Tarsi per tuos vartus įeičiau kaip į tavo širdį, kaip į tave patį. Tu per komuniją įeisi į mane, susivienysi su manimi, o per vartus, per šventyklos duris aš einu į tave. Įeisiu tavęs klausytis, tavimi maitintis. Tiesa, ribos įvairiausios. Tai yra labai svarbus dalykas žmogui, kad žmogus nuolatos atskirtų, kas yra šventa ir nešventa. Bet iš kitos pusės, ribos tai krikščioniui yra ne tam, kad atskirtų jį nuo kasdienybės, bet tam, kad jo kasdienybę apimtų ir nustatytų šventumo ribas. Kad žmogus nepamirštų, kad jis yra ne vien tik kartojas, bet jis yra ir kūrėjo mylimiausias kūrinys. Tam tikra prasme Dievo bendra kūrėjas. Nu gal ne tam tikra, o gal netgi ir tiesioginė prasme Dievo bendra kūrėjas. Taigi žmogus įžengia per vartus, per Jėzų Kristų, ir jisai tada yra tas, kurį Jėzus gano, sako, aš tave vardais vadinu. Geras ganytojas pažįsta savo avis, jas susikviečia ir jos klauso jo balso. Bažnyčios pastatas, tai turime prisiminti, kad jis yra labai iškalbingas, nepaisant ar jis prabangus, ar jisai yra labai kuklus pastatas, bet jis mums ženklina mūsų būtį. Jis mums ženklina, kas mes esame Dievui. Antroji erdvė, per kurią žmogus įžengia, yra atgailos kiemas. Dabar mes jau įpratę jį vadinti bobinčiumi, arba dabar jau kultūringiau vadina bažnyčios prieangiu. Bažnyčios prieangis senoviai buvo skirtas atgailautojams. Žmogus viešai atlikdavo išpažinti, nes apaštalas Jokūbas sakė, išpažinkite vieni kitiems savo nuodėmes, ir eidavo dalyvauti šventosiuose mišiuose tik tai į tą priengį. Tenai klausydavosi Dievo žodžio, tenai būdavo iki tikėjimo išpažinimo ir kol pasibaigdavo Dievo žodžio pamaldos, o vėliau turėdavo jie visi pagonys ir atgailaujantieji išeiti. Rytų bažnyčioje iki dabar dar diakonas, nors taip jau ir nėra, bet diakonas užgieda šitą paliepimą. Išeikite netikintys ir atgailautojai, išeikite, te pasilieka tik tai tie, kurie gali mišiose dalyvauti. Dabar šita vieta, jinai jau šitą funkciją yra praradusi, bažnyčia kitaip apsitvarkė ir čia yra daugiau skirta vieta ramiam tokiam apsitvarkymui po kelionės, susišukavimui, pasiruošimui, reikia pasakyti telefono išjungimui, nusitildymui ne tik telefono, bet ir savęs. Ir vieta, kurioj reikia mums susikaupti ir prisiminti, dabar įžengsiu į Dievo šventovę ir būsiu tik tai kartu su Dievu. Nereikia galvoti, ką sutiksiu dabar bažnyčioj įėjus, bet ką aš sutinku, tai tik tai Dievą. Ir štai mums atsiveria šventyklos durys, bažnyčios durys, kur susirenka visa bendruomenė, broliai ir seserys, dalyvauti Kristaus aukoje. Bažnyčia yra suskirstyta į dvi dalis. Turi dalį, kurioje dalyvauja žmonės, pasauliečiai, ir dalį, kurioje dalyvauja kunigai, presbiterija. Kunigų dalis, kurioje stovi dažniausiai ir altorius. Tai irgi mums primena visi šiti dalykai, nepaisant to, kad ten atgailautojai, bet kad bažnyčia apima visus, ir atgailautojus, ir kunigus, ir pasauliečius, apima visus. Jeigu esi bažnyčioje, tu nesi kažkokioje kitoje menkesnėje erdvėje, tu esi bažnyčioje. Bažnyčioje, kad ir atskirti yra dalykai pasauliečiai ir kunigai, kad ir atskirti yra atgailautojai nuo tikinčiųjų, bet atskirti ne tam, kad jie būtų pasmerkti ir paniekinti, bet tam, kad jie kiekvienas savo dalyje garbintų Dievą ir taip susivienytų kaip viena šeima. Nesgi atgailautojai padaro atgailą, atgailautojai tampa neatgailautojais ir pereina į tikinčiųjų bažnyčią. Tikintieji taip pat šlovina Dievą ir taip pat minėdami jo visus įvykius, jo darbų žemėje, taip pat tampa Kristaus karališkąją kunigystę ir susivienyje su kunigyje, o kunigyje, patarnaudama Dievui ir patarnaudama žmonėms, taip pat vienijasi su visais savo tikinčiaisiais, nes jie irgi yra žmonės, jie irgi turi jausmus ir gyvenimo patirtį ir gyvenimo poreikius, jie taip pat vienijasi su savo tikinčiaisiais, kai dalina šventąją komuniją ir Dievo žodį aiškina. Visi, kad ir tvarkingai, nesumišę, bet visi yra viena šeima ir vieni kitus visi apjaučia. Šitus dalykus labai akivaizdžiai parodo bažnyčios pastatas. Bet dabar po muzikinės pertraukėlės norėsiu kalbėti, ką parodo kunigo rūbai mišiose. Thank you. iš įdomiosios liturgikos. Matom keistą reiškinį. Visi žmonės kaip žmonės rengiasi. Nu ateinam tik tai į mišes, kunigas visada atrodo kitaip negu mes. Atrodo, kad bažnyčia skelbia, kad čia mes visi vienijamės, o kunigai taip apsirengia, kad išsiskirtų iš visų, iš vieni kitų ir labiausiai matytųsi visoje bažnyčioje. Tiesa pasakius, per istorijos laikotarpį labiausiai kieno drabužiai keitėsi, tai pasauliečių. O kunigų drabužiai tokie, kokie buvo pirmaisiais krikščionybės amžiais, tai jie panašūs ir išliko. Taip reikia pripažinti, puošnumu kartais jie yra žymiai gražesni ir gražiau sukirpti negu dabartinių, bet čia jau tada, kaip sakant, tegul pasistengia madistai, kuriems labai rūpi, kad visi žmonės būtų gražūs ir tegul ima iš bažnytinių rūbų pavyzdį. Bet šitie rūbai yra ne tam, kad kuniga išryškintų, bet tam, kad bažnytiniais šventaisiais rūbais kunigas apsirengęs rodytų žmonėm tam tikras tikėjimo paslaptis. Kad šitie rūbai turi savo dvasinę reikšmę. Pirmiausiai tai turbūt pirmieji rūbai atsirado, kaip žinome iš Biblijos, tada, kaip tėvai nusidėjo ir pasijuto esą visiškai nuogi. Tada Dievas, juos išvarydamas iš rojaus, pasiūdino jiems drabužius kailius ir aprengė, parodydamas to didelį rūpestį žmonėms, kad Dievas jų neapleidžia ir toliau, kad nors jau jie ir nuogi, nors ir jau labai silpni ir neapginami, bet rūbai vis dėlto yra rūpesčio ženklas, Dievo rūpesčio žmogumi. O antras dalykas, jau per laiką išsirutuliojas, tai rūbai rodo, kas žmogus yra, koksai jisai, kokio jisai yra statuso, arba koks jau yra charakteris. Jisai drabužiais išreiškia save. Ir šventieji rūbai išreiškia bažnyčios tam tikras tiesas, kurias labai panašiai išreiškia ir bažnyčios pastatas. Pirmiausiai kunigas apie sutaną nekalbu, nes sutana yra ne liturginis drabužis. Sutana yra kunigo kasdienis drabužis, kuris nešioja visai kitais sumetimais. Pirmiausiai kunigas dedasi tokią skepetą, kurios jūs dažnai nematote, nes jinai yra pasiūta vienodai su kitais drabužiais. Yra baltos spalvos, bet jisai dedasi ant pečių, kažkada dėdavosi ant galvos didžiulę skepetą, paženklintą kryželiu per krūtinę suvarstoma, kad galėtų jisai tada vilktis kitus drabužius, tarsi toks pradinis drabužis paslėpti pasaulietinius rūbus, kad nesimatytų, kad matytųsi tik šventieji. Bet tai čia funkcija, ką jisai reiškia? Kunigas jį dėdavosi ant galvos, ir prašydavo Dievą, kad Dievas laimintų jo mintis, kad malda būtų tikrai Dievą šlovinanti, kad jisai būtų susikaupęs, kad nematytų nieko kito, tik tai kelią iki altoriaus, kad matytų tik tai Dievą ir būtų mišiose užsiėmęs tik Dievo rūpesčiais. Vėliau kunigas atėjęs prie altoriaus, nusidengdavo savo galvą ir tada prasidėdavo pamaldos. Bet pridengta galva, tai yra ženklas, pagal apaštalą Paulių, kad aš priklausau Dievui. Moteris, sako, prisidengia galvą todėl, kad ji yra vyro nuosavybė. O kunigas, jau čia necitata, jau o kunigas prisidengia galvą nes ir veidą, nes jis yra Dievo nuosavybė. Ir žydai prisidengdavo melsdamiesi galvas ir todėl, kad jie yra Dievo tauta, o ir todėl, kad atlaikytų Dievo artumą. Kad nenumirtų. Taigi, pirmasis kunigo liturginis drabužis, kurį jisai dedasi, šiais laikais jau jis labai mažai naudojamas, bet yra vadinamas tas humerolas, arba amiktas kiti vadina, tai toji skara, kuri primena, kad Dieve uždėk ant manęs tikėjimo šalmą, kad aš vertai ir apmastyčiau tavo šventasias paslaptis, tavo šventuosius darbus, kad mano malda būtų gera, kad mąstyčiau vien apie tave, o mano akys būtų nukreiptos tik į tave. Ir štai kunigas velkasi tada alba, baltą ilgą lininį drabužį iki žemės, su ilgomis rankovėmis, kuris yra, tikiuosi, nustepsite, o gal ir ne, tai dar geriau reiškiasi, kad jūs žinote, kuris yra krikšto rūbas. Senovėje žmonės visi tokį drabužį nešiaudavo. Buvo ta tunika ir tai buvo žmogaus kasdieninis rūbas, kaip dabar mes sakytumėm, baltiniai. Gal ir vadinti reikėtų alba lietuviškai baltiniais, nes ir reiškia baltinius ir labai teisingai, bet mums, krikščionims, šitas rūbas tai yra malonės rūbas, kurį mes gavome krikšto dieną ir kurį mes turime išnešioti nesuteptą, apie kurį kalba išganytojas, kad kiekvienas iš mūsų įžengsime visi kalba ir Apokalipsės knyga, kad susirinko visi apsirengę baltais drabužiais ir šlovino Dievą. Taigi, kunigas velkasi krikšto rūbą. Mes žinome, kad šventuoju krikštu tampame bažnyčios nariais. Taigi, kai matote kunigą apsivilkusį krikšto rūbu, prisiminkite, kad ir jūs kiekvienas esate krikštyti tokiu rūbu apvilkti. Jisai gal yra namuose padėtas, jūs jo nenešiojat, bet senovėje visi žmonės eidavo į šventąsias mišes su krikšto rūbais. Tai buvo ženklas, kad ir aš esu Kristaus bažnyčios narys. Tai yra identiteto rūbas. Taip kaip yra tautiniai rūbai, iš kurių sprendžiam, kokios tautos žmogus, kokiai tautai priklauso, kokiam luomui, arba kokias funkcijas žmogus užima, na, kad ir pavyzdžiui, policininkas arba ugniagesys, tai mes suprantame, kad šitais rūbais apsirengęs žmogus yra dieviškosios tautos pilietis. Tai yra kataliko tautinis drabužis. Kunigas įvilkdamasis žino ir prašo Dievą, kad vertai melstųsi už visą tautą, kad vertai atstovautų visą bažnyčią. Ir šitas drabužis, jisai kartais būna sutrumpintas ir nemišių metu, arba ypatingai patarnautojai, jie vilki trumpesnio sukirpimo ir jau vadina ne alba, o kamžą, bet tai yra tas pats drabužis. Krikšto rūbu mes apsivelkame. Ir kunigas apsivelka krikšto rūbu, nes jis kaip ganytojas ir tėvas melsis už visą tautą, už visą bažnyčią. Vėliau kunigas susijuosia savo strėnas virve, susijuosia, kad galėtum patarnauti su ilgais drabužiais, kad jie kuo mažiau trukdytų, reikia būti susijuosusiam. Ir Jėzus kalba, tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Žmogus turi būti pasiruošęs tarnybai ir tas pasiruošimas, apie jį mes jau kalbėjome. Bet dar toksai vienas niuansėlis esu skaitęs, kad senovėje žydai galvojo, kad žmogaus inkstuose kaupėsi ne tik blogos medžiagos sufiltruotos, bet matyt susiejo kartu, galvodavo, kad kaupėsi ir visi blogi pageidimai, blogi norai, troškimai, kas nuodėmingo negero kaupėsi inkstuose. Kai kunigas meldžiasi, prašo, Dieve, duok, kad susitvardyčiau, sutvardyk mane, padėk man, Dieve, susitvardyti savo blogus jausmus, savo blogas mintis, padėk man, Dieve, sutvardyti savo piktus geismus, kad aš galėčiau šventas tau tarnauti ir būčiau nuolat pasiruošęs skelbti tavo šlovę. Taigi atrodo paprastas drabužis, bet kada žinai jo reikšmę, kada žinai, ką tu nori jį dėvėdamas pasiekti ir nuolatos tą prisimeni, visai kitaip tu rengiesi ir visai ką kita galvoji. Vėliau kunigas dedasi ant savo pečių vadinamąją stulą. Tai yra medžiaginė juosta, paženklinta trimis kryželiais, ir panašią juostą gemantijų vadinamą graikiškai nešiodavo kiekvienas romėnų valstybės tarnautojas, kuris turėjo įgaliojimus iš valstybės. Tai yra galio ženklas. Ir kada kunigas užsideda šitą stulą, tie trys kryželiai yra švenčiausiosios trejybės ženklas, kad jis šventuosius veiksmus atlieka ne savo gale, ne žmonių pavedimu ar prašymu, bet Dievo jam suteikta gale, kunigystė, kad išganytojas jo rankomis naudosis, jo lūpomis, jo visų kūnu, kad galėtų vėl nešti žmonėms atpirkimą, kad galėtų žmonės regimai matyti išganytoją ir susitikti su Dievu. Taigi šitas stulai yra galios ženklas ir kunigas atlieka veiksmus Dievo vardu, ne savo, bet Dievo. Dievas savo malonę žmonėms teikia per kunigą, o žmonės savo maldą, šlovinimą ir prašymus siunčia Dievui taip pat per kunigą. Už tai ir kuniga vadina antrasis Kristus, nes kunigas yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. Ir vėliausia drabužį dedasi kunigas arnota. Tai yra puošnus viršutinis drabužis. Jeigu taip paprastai išvertus, tai nežinau, kaip čia būtų labai lietuviškai ištart, tai būtų tarsi lietpaltis felon, graikiškai yra viršutinis drabužis, kuris būdavo nešiojamas ypatingai vėsesniais orais, lietingais darganomis, tai dėdavosi žmogus šitą rūbą, kuris vadinasi felon. Ir moterys, pastebėjau, Lietuvoj dabar tokią madą labai jau turi ir kažką panašaus nešioja. Tebūnie, čia nieko tokio blogo ir viskas čia normalu, bet tik bažnyčioj, kai matom kunigą sornotu, turime žinoti, kad tai yra Kristaus rūbas, kad ženklina tai, kad kunigas ne tik dieviškąją galę, tarpininkavimo galę, mišių auką atlieka Kristus. Kazisaja yra išvertęs į lietuvių kalbą šventą kunigo Grigoro Narekacį sielvartingo gėdojimo knygą ir tenai yra labai graži arnota išreiškinti frazė: Viešpatie, tu esi mano išsvajotasis arnotas, mano puošmena, tavimi aš pasipuošiu. Ir tas rūbas paslėpia kunigą kaip žmogų ir turi išryškinti, kad Jėzus mišės aukoja, ne aš, kunigas, ne mes turime matyti, nes kiti sako, o šitas kunigas gražiai aukoja, šitas negražiai. Mišės aukoja Jėzus, pasinaudodamas kunigo asmeniu. Ir štai šitas arnotas yra puošnus, jį siuvinėja labai gražiai, aplikuoja ir taip toliau. Jisai turi tam tikras spalvas, bet tai yra ženklas, kad Kristus visą šventą auką aukoja Kristus. Mokymą duoda Kristus, pasinaudodamas mumis kaip savo bendrakūrėjais ir gal drąsiai, bet bendra atpirkėjais, nes mes irgi atpirkimo aukoje dalyvaujame. Šitie rūbai yra skirti ne papuošimui, bet sužadinimui šventų tikėjimo tiesų, kad mes esame visi Dievo tauta apvilkti krikšto rūbais, kad Dievas mus šventosiose mišiose mumyse esantį gėrį augina, o blogį apvaržo su juose mumyse, kad mes įgalinti esame Dievo ne tik šventą komuniją gauti, bet ir Dievo evangeliją skleisti visoje žemėje, kad kiekvienas iš mūsų esame aprengti Jėzumi Kristumi, kiekvienas iš mūsų esame karališkosios kunigystės nariai, kurie taip pat į mus žiūrint turi matyti mumyse ne tik mus, bet ir mūsų arnotą, mūsų puošmeną Jėzų Kristų. Ne tik kunigas tokiais rūbais, bet mes visi Dievo esame aprengti ir visi esame šventi ir reiškiame Jėzaus Kristaus evangeliją ir nešame šitą žinią po šventųjų mišių žmonėms. Neliūdėkite.
Girdėjote laidą Katechezė.
Gidei lėjai Lietuvos.